Tunin Radio Nisa Gale Amerikat. Sagantara Radio Nisa Gale Amerika wita ta gijimata galgal saati la mawada ka hag saati saadit metrbandi kudani sa gali diddami la maafi diddami shanirat Washington DC rasani dabar sinu karada kunam mantan jalgam. Arguyan kamis agayi kudani tokkot bari ammo kum la maaf kudani jah ko BVO afaan oromoti Radio Nisa televizhini Washington DC rasani dabru jirtu chakasu jirtani babaro tole ansora halaket sanke summes.
Kano dudu bisumani namo dandit agifato ta kenya akamoltan commissioner olanan ka tokkuma motummota akamotumman Ethiopia umnato to sadarka dunya nanno le mormin itgegefame oromia af amara keset bobba faman eyemu gafatan.
Tanirratti bakka buutota tokkummaa mootummoota keessa oduu himtuu tokkummaa mootummoota kaamir gilmaan nama dubbifne oduun duubattiti deebine. Obbo Baqqalee Garbaa faani ardhallee mana murtii federaalaa Finfinnee jiru fidanii beellamaan dubbii dabarsanii lammata mana murtii hin dhufnuu jechuun dubbatanii oduun duubatti deebine. Kanallee waan arsanii qopheessine keessaa tokko oduun jalqabnaa namo.
Hogganaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaa keessa bakkawwan mormiileen itti geggeessamaniif namoonni 90 ta'an sanbata lamaan dabran kanarra dhukaas humnoota mootummaatiin ajjeesaman jechuudhaan hogganoonni mormitootaa dubbatanitti akka humnoonni to'annaa sadarkaa addunyaa bobbaafaman akka mootummaan Itiyoophiyaa eeyyamu gaafatanii jiran. Komishinarichi olaanaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaid Ra'ad Al-Hussein mormiilee yeroo dheeraadhaaf geggeessamaa turaniif miidhaalee dhaqqaban jedhamee ilaalchise ibsa yeroo jalqabaatiif kaleessa kennan kanaan guutummaa bulchiisota naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti humnoonni gitaa'olii bobbaafaman jedhamuudhaan himannaalee dhiyaatan ilaalchise akka qorannaan geggeessamuu qabu aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin kan mari'ataa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Tibbaa hiririchi keessatti ajjechaan geggeeffametti jedhame gara baatii amajjirraa ka jedhan kaase agammaatti qorannaa aqaa geggeessamuu ilaalchise waan dhagaan kan jirre ka dubbatan koomishinarichi mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kun magaalaalee Oromiyaaf Amaaraa keessatti rasaasa hiriirtootatti dhukaasame jedhame ilaalchise yaaddoo guddaa ka qaban ta'uu dubbatanii jiran. Kanammoo kan isaan dubbatan kaleessa Jenevaatti madda oduu Reuters waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ture. Kana ilaalchisuudhaan ibsaa koomishinericha tokkummaa mootummootaa kana ilaalchisuun jechuudha dubbii himtuu isaanii waliin gaaffiif deebii geggeessanii jirra gara boodaatti dhiyeessina. Sudaan kibbaatti dippiloomaatiin Ameerikaa gameessi tokko humnoota eegumsa naannoo humnoota nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti dabalanii jubaatti bobbaasuun mirga abbaa biyyummaa biyyatti sarbuudhaan waan shirame akka hin taane dubbatanii jiran. Gabaasaan Nick Long tigistuu dubbisa.
Dhimma Suudaan kibbaarratti yaadni furmaataa gamtaa biyyoota Afrikaa bahaan misoomaa IGAD'n bahe karaa United States mootummoota gamtoomanitti damee nagaa eegumsaati erga dhihaate booda mootummaan biyyattii diddaa agarsiisa jira. Yaadni furmaataa IGAD'n dhihaate kun humnoonni biyyoota miseensa IGAD irraa walitti fuudhaman heeyyamaa fi maqaa mootummoota gamtoomanii jalatti gara juubaa akka ergaman gaafata. Yaadni kun dabaluudhaanis loltoonni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii buufata xiyyaaraa juubatii fi bakkawwan magaalittii keessatti ijoo ta'an kaan akka qaama kanaan eegamanis gaafata. Ministeerri odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikel Makeeu garuu kuni biyyi keenya mootummoota gamtoomaniin akka bulchuudhaan addaan hin jiru jechuudhaan yaada hiikoo IGAD'n dhihaate kana fudhatama dhabsiisa. Suudaan kibbaatti ambaasaaddariin United States Molly Femoo Karaashiitiin karoorri jiru kana akka hin taane ibsiti.
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
yaada furmaataa dhihaate keessatti Suudaan kibbaa mootummoota gamtoomaniitiin haa bultu yookaan immoo haa to'atamtu jechi jedhu hin jiru. Karoorri IGAD'is kanaa miti. Yaadni furmaataa kun walgahii IGAD jimaata darbe Finfinneetti taa'e irratti dhihaatetti hanbahe. Mootummaan Suudaan kibbaa walgahii san irratti hirmaatee ibsa bahees fudhatee ture jetti ambaasaaddar Mooliin. Ministeerri odeeffannoo Suudaan kibbaa garuu ibsa IGAD baase keessaa dhimmoonni irratti waliin galle jira. Karaa biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu akkuma jirutti ta'e haalli biyyattii ammas hantas gabaa'e miti. Ambaasaaddar Mooliin dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitti fi United States uummata Suudaan wajjin yeroo rakkinaa dhaabbachuu isaanii yaadachiise. Kanaafuu gamtoomnee rakkina biyya haaraa tana quunname hiikuudhaa wajjinaa hojjenne jechuudhaan waamicha dhiheessiti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis yaada hiikoo dhihaateef kana torban kana hin madaala jedhameet eeggama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Raashiyaa magaalaa Siiriyaa wal waraansitti geggeessamaa ture magaalaa Aleppo akka gargaarsi namoomaa dhaqqabuuf haala mijessuuf jecha har'a ganama sa'a 10 irraa eegalee loltoonni isaa akka yeroodhaaf aleellaa dhaban kan taasisu ta'uu beeksisee ture. Sabaayimaaleen garuu akka leellaan kun itti fufee deemaa jiru dubbatanii jiran. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa kaleessa baaseen akka jedhetti akka gargaarsi magaalattii keessatti raabsamuuf jecha arra sa'a 3 jechuun ganama sa'a 10 irraa jalqabee akka waaree booda sa'a 1 loltoonni isaa dhukaasa ni dhaabu. Gurmuulee finciltootaa Siiriyaa keessaa 1 dubbiimaa akka ta'an Mohaammed Rashiid akka jedhanitti immoo dhukaasa dhaabinsi Raashiyaan jettu sun utoo jirran olii nafe. Namoonni ijaan argan kabiraanii fi qondaalli garee finciltootaa kabiraanis jechuma Mohaammed Rashiid kana mirkaneessan. Yukireeniif Raashiyaan waa'ee mootummaan Kireemiliin mootummaan Yukireen looteseentota leenjifaman Kiriimiyaa keessa galche jedhe irratti jechoota afaaniin arra wal lolaa oolan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin sababaa kanaaf jecha marii araaraa silaa magaalaa Noormaandii keessatti akka geggeeffamuuf karoorfamee turetti kan hin hirmaanne ta'uu beeksisanii jiran. Humna shirtootaa Kiriimiyaa keessa galchuu sana kan ilaalchiseen Yukireen kana alte yoo ta'u, Raashiyaan kana sababaa godhachuudhaan wal waraansa waggoota 2 geggeessamaa ture deebistee kaasuudhaaf kan gochaa jirtu jechuudhaan balaaleffatte. Kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp imaammata pireezidaant Obaamaan Iraaqiif Siiriyaa irratti qaban irratti qeeqa isaanii jabeessuudhaan hundeessaa gara Islaamik Isteet jechuudhaan balaaleffatanii jiran. Itti fufuudhaan immoo gargaartu hundeessituun gara Islaamik Isteet Hilaarii Kilintan jechuudhaan kan isaan qeeqa dhiyeessan. Ammaan duras kaadhimamtuun pireezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanotaa Hilaarii Kilintan imaammatoota uumamuu gareelee shororkeessotaaf sababaa ta'an deeggarte jechuudhaan balaaleffataa turan Doonaald Tiraamp. Hoogganaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa oduun kun irra deebime. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turra aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jenne koomishineerii mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummoota ibsi baas keessatti akka bakka buutuuti sadarkaa addunyaa nama hagamitti hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa dhiyoo taanaa irratti lubbuudhaaf jedhu akka qoratamu akka namni achitti argamu gaafate. Akka koomishineerii mirga namaa tokkummaa mootummoota ibsi baas keessa jedhetti paartilee mormituu maqeeffatee jedhetti warri mootummaa laaf eegu nama sagaltama caala hiriirsuun irratti fixe. Akka koomishineerii Zeyid Ra'ad Al-Huseen jedhetti hiriirri mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa irratti jarii mootummaa laaf eegu warri hiriirri bahe humnaan itti dhufeetiin dubbiintuun akka qoratamtu barbaachisa. Tan irratti reefu oduu himtuu koomishineerii mirga namaa tokkummaa mootummoota waajjir Jenevaa jirtu Raviinaa Shamsadiin Jenevaatti bilbila dubbise. Waan rakkoo tanaa waan koomishineerii keessan beeku waan bulchoota Itoophiyaatiin irratti waliin jettanii fi waan hedduu waan isan gaafan qabnaa jennaan jedhaniitiin wal odeeffanne mee waan argitan gabaabsaa nutti maa jennaan?
Yes, no, for the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amaara.
Guyyoota dhiyoo asitti oduu guddoo nama rifaachiftu naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraati argachaa baane. Oduun kun oduu hiriira irratti warri mootummaa nagaa eegu nama hiriira irratti nama hedduu fixe walitti qabee hidheef rakkoolee garaa garaa himatu. Kanammoo nama qulqullicha irraa mirkaneeffannee argachuu feena. Kanaaf koomishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka Itoophiyaan bakka buutootii alaa dhufanii dubbii kana qoratan eeyyamtu muddee gaafata.
Waan gaafatan kana dubbitan mee keessoo sii ballisa nutti maa jennaan?
Yes, well, we've received a lot of photographs, we've received emails, other types of information.
Suraalee hedduu, imeeliiwwan hedduu, odeeffannoo adda addaa dhaabolii hawaasa siviiliif maddeen sabaa himaalee biraa arganne jirra. Suraaleen kun suraa namoota ajjeefamanii kanneen rasaasaan dhahamaniif kanneen madaaniif dararamaa jiraniiti. gabaasa akkasii kutaa Itoophiyaa sana keessaa argachuun keenya ka jalqabaa miti. Baatii Amajjee Darbeellee akkasuma jamaan ajjeefamuuf dararaan kabiroon dhaqqabuun nuu gabaafameera. Hanga nuti beeknutti dararaa kana maraaf kan itti gaafatama fudhate jedhu waan argame nutti hin fakkaatu. Kanaaf mootummaan qorattoota sadarkaa addunyaa ka walabaaf akka eeyyamu gaafan.
Gamkaaniin ammoo akka gabaas kanaatti warri mootummaa lafa eegu akka gabaasii jedhatti jara hiriir bahe kana humni jabduun itti dhufe maal jettan jennaan?
That these are allegations because we have not been able to verify the photographs and the information we're receiving, but the large number of
himannaaleen kun kan nuti mirkaneeffachuu hin danda'in suraaleef odeeffannoowwani. Odeeffannoo hedduuf gabaasaaleen wal'aan hedduu nuti argataa jirru haala kanarratti qorannaa itti dabalaaf ragaa walitti qabuu barbaachisa. Himannaalee nuti arganne naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti humna ammaa baaf rasaasa hiriirtota irratti dhukaasu ka jedhu.
Rakkinni jiru kana hagam mirkaneeffattan? Hagam mirkana dubbiintuniin gama cufaayyuu qulqulleeffattani jennaan ammoo?
In cases where there are such serious allegations, it's important for us to move very fast. It would be important for the observers to be granted.
Himannaaleen addessaa ta'e akkasii innaa dhiyaatu hatattamaan sossou'uu qabna. Taajjabdoonnis naannoo sanatti ergamanii kanneen miidhaan irra ga'eef ragaa namoota akka haasofsiisanitti hospitaalota akka daawwatan akkasumas humnootii nagaa eegumsaa akka dubbisaniif waan uumame guutummaatti akka hubataniif hanga danda'ametti hatattamaan eeyyamni kennamuu qaba.
Gama mootummaatti deebitan argattan qabdu yookaan ammoo mootummaa dubbisuu fanni san hojjettan jirti jennaan ammoo?
No, we have not yet had a response, but we are optimistic and we hope to be able to work constructively with them on this. We have been in touch with
ammaaf gama mootummaan deebii arganne hin qabnu. Taatullee marii wayyaawaa qabdu waliin mari'annee jennee abdanna. Bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa Jeneevaa jiru waliin wal dubbanne dubbileen akkasiin deemti. Komishinarri dubbii tana gara bulchoota Itoophiyaatti dabarsuuf waadaa galeera.
Nama hagamitti hiriir kan irratti watae fakkeennaaf hidhame akkisan jettanitti kan fakkeennaaf walitti qabame hidhame jettan fa'a ijjeefam jettan fa'a dhageettanii waan mirkanaa qabdu jennaan oduu himtuun tokkummaa mootummoota damee mirgilmaan namaa akkana jette.
Yeah, no, part of the problem is that the figures are very different depending on the source that you've got.
Rakkoo guddaan tana namuu nama haganaatu waa ta'ee jedhee afaan afaaniin nutti hima. Nama hidhameef ajjeefame jedhan caalaa. Kana qulqulleeffachuuf dhaabii walabaa tokko achi deemee rakkoo kana qorachuu qabaa jenne. Dhaabii kun mootummaa yookaan qaama kamirraa adda ta'e ta'uu qaba. Nama dhugaa qofaa qoratu ta'uu qaba. Kanaaf ammatti nama hagasiitu akkas ta'e jennee mala muruu hin dandeenye.
Miidiyaan mootummaa yookaan ammoo sabquunnamtiin mootummaa waan namachi irratti wataa'e qorachuu jirra jedha. Tana keessaa maaliin jettanii jennaan ammoo?
Now there have been claims on both sides. Of the nature of the protests, of the reasons behind them, of the motivation.
Qaami lamaanuu nama hagasiituun irraa miidhamee jedhee himata. Amala hiriira kanaatiifu yaada nama ka hiriira kana faana jiruufu humni jarri mootummaa nagaa eegu jarri hiriira bahe irratti lakkoobsi garaa garaatu jira. Kun cufti waan dhaabii walabaa qorachuu qabu qaamni gam lamaanuu hin jirre.
Ibsi koomishinarii mirgi namaa tokkummaa mootummoota baasirratti deebii mootummaa Itoophiyaa barbaaduuf marroo hedduu itti gaafatamtoota bilbileetiin odeeffachuu fi yaallee taatullee bilbila takka malee nu rakkise ammatti argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isanitti hin deebina. Taamsa qasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma garaarii qophiittaantu deebina. Obbo Baqqalee Garbaa fa'a ardhallee mana murtii federaalaa Finfinnee jiru fedhanii beellamaan dubbii tan dabarsan akka gabaasaa Mallaskaachoo amma haanuu ergatti. Jarii kunniin mana murtii kun walabaa waan hin ta'inii fi mana murtii kanatti hin deebinuu jedhanii jedha. Kunoo.
Arda kan dhiyaatan garee lama gareen tokko garee gurmeessa ayyaanootiin kan galmeessa qabe kan Baqqalaa Garbaafaa keessa jiran nama 22 inni 22ffaan lammii keeniyaati.
Inni lammii keeniyaa maaliif himatame?
Immuma kanaan himatame shiruur keessaa kanaan ijoollee oromoot gama ceesistaa onegii wajjii hojjettan jedhamu.
Eessatti qabame inni?
Mooyaaleetti qabame mooyaalee Itoophiyaa fannoo dimbarii sanitti qabame Baqqaluma fa'uuliin ji'a maakalaayii ture urgachii gadi bu'e amma har'aatitti afaan suwaalii qofa beekamu cichi gurbichi afaan suwaalii turgumiin ammaatitti hin argamne amma har'allee isa kana mana murteetirra iyyadhee borutti nama afaan suwaaliif faa danda'u akka argamu jedhanii kan isaa kun imnat kidatii kennuudhaaf boritti bule kan gurmeessaa isaati immoo yaa'u namni argaman hunduu beellama kanaan duraatitti biyyiniin kennamee jechuun jala murteen kennamee himatamuu qabdu murteen himannaan abbaa langaa hin kufu mormiin isin dhiyeessitan hunduu kufaa ta'ee jedhanii jenna jecha waakkachuuf amanuut irratti dhaddachaa fi Baqqalaan faa olii galuu hin dandeenye. Baqqalaan gurmeessaa faa jechuudha olii galuu dadhabamee haddatti bulee amma har'allee dhiyaatanii jennaan akkuma gaaffaanii sanii jecha kennadhaa jedhanii jecha kennaa irratti jarri arfan dura kan waamamu gurmeessaa Ayyaanooti. Itti aanee dajaneedha, itti aanee harkisuudha, arfaffaan Baqqalaa.
Walii galteen dhabame innaa jettan.
Tartiibuma nan gadaashaatitti akka waamanitti dhaddacha kanatti namannu dhaddachi kun ifaan hojjeta jennee yaannu loogii qaba. Baqqalaan keessumattuu tanaan durallee dhaddachuma kanarratti himatamee karaa maleedhaan waggaa saddeen waan nan murteeffameefi anamma achasitti deddeebi'uun barbaadu amantiidhaan bilisummaadhaan dhaddachi kun hojjeta kan jedhu waan ilaalcha hin qabneefi dhaddachi waan fe'e murteessee achumatti na ergu jedhee ijoolleen kuuwwan illee immoo jecha waakiif amanaadhaa sirriin hin kennine waliin hojjenneedha jedhanii garuu maaliidha uummanni kennu uummanni Oromoo. Miidhamaa hidhamaa yoo rakkachaa jiru kanarratti uummata kana bakka buunee waan jenneefi isa kanarratti wanti ammanu jecha kennan hin jiru wanti itti manne hin beeknu falmiin kenna mirga uummata Oromoo kabachiisuudha Oromoo waan taanee fi manne kanneen kan fakkaatu jedhani.
Asitti himatamuu hin feenu isa isaan jedhanii fi abbaan murtii deebii maalii kenna?
Abbaan murtii deebii hin kenne tokkoffaanu haqaan hojjenna kanaan durallee isinitti himne irraa galal sanyaadha. Isin immoo amma kan isin gaafachaa jirru himannaan isin irratti dhiyaate mormii keessan kennitanii mormii keessanii abbaan alangaa kenne ammaadha yoo raawwattan raawwanne jedha yoo raawwachuu baattan immoo hin raawwanne jedha waakkadha malee ibsa biraa wanti biraa isin hin faqqadamu kanaayyuu immoo yoo hin dubbannullee yoo jettan akkuma waakkattanitti fudhanna yoo jechaanillee hin hojjanne jettanillee akkuma waakkattanitti fudhata isaan namni sajuma meeqaa hindam hin dubbannee tasuma. Isaan namni akka isin hin jedhamma isaan warri Baqqalaan faati isaan kunniin murtee isaanitti ergaadhaan honnoon qabnu namni dhaddachi maal jedhee lakkii nu qixxumatti hojjannaa bilisummaa hojjannaa gaa'isin waan barbaadanillee yoo nu jettani waan nutti fakkaate jecha keessan kanarraa fudhannee akkaataa seerri jedhuun ittan fufnaa ifleelleen falman nu jettan shintu beekaa nu garuu bilisummaadhaan hojjanna kan jedhu deebii kennan.
Obbo Baqqalaan faanii guyyoota hanga tokkoo fi mormii nyaata lagachuu irra turan qaamni isaanii maal fakkaata obbo hundimu haalli isaanii attam?
Amma akka carraa wanta dhiphinnis waan jiruuf dhaqeen dubbifnee qaamni isaanii gaarii moti amma harkaa fuulaanis qaamaanis yoo laalamanii dallansuunis hin jiraa gaddillee hin jiraa hanga duraanii gaa'an qaamni isaanii ammas nuduu gaarii moti isaan hundi hundumtuu mana dukkanaa jirra bakkaluma faa illee ijoolleemti biraallee jechuudha namni isaa wajjiin himataman kunneen mana dukkanaa keessa taa'ee jecha an kennin jiru kan jedhu jecha jira yaa'u tanaan dura beekamu baqqalaan qoricha argachuu hin dandeenye akka argatu manni murteedhaa ajajee hin argateef hin arganne immoo yeroo natti gabaabaa carraa gaafachuu hin dandeenye.
Beellamni kenname jira.
Beellamni immoo ragaa abbaa alangaa caqasuudhaati hidaarii bultii. Lama haga 16tti beellamame bara dhufutti jechuudha.
Ogeessa seeraa boo wandimmoo ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma isinillee carraan alaattanne.
Taam caqasuu jirtan turaa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromootiin amma ammaantan dhageettan kunni nama Abukaatoo obbo Baqqalee Garbaatii fi bakka buutota koongireesii federaalistii Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiranii ta'ee hojjechuu jiru obbo Wandimmuu Ibsaati. Tujubeettu dubbise hin galateeffannaa taam caqasuu jirtan turaa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegii jalqabnee daqiiqaa 21 aane gara daqiiqaa 9tti nu hafe yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila hornet@voanews.com iimeelii keenna yaad qabdan isaanirraa caqafna amma waan hafe dabarra. Hayyooti fayyaa dhiyoota na dhukkuba bookee yookaan ammoo binniin dabruu danda'u biyya Swiidiniiti irra qorachaa turan. Kana keessaa tokko Dr. Kaasaawun Taaddasaati jaalataati warra sun keessa nam tokko Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti gargaaraa piroofeesaraatii fi barsiisa barnoota baayoloojii turan waa'ee qorannoo kana torbaan dabree ibsuu jalqabne turre marii tana arda fixanna torbaan dabreetiin irratti yaad gargaaraa rakkaafne arraallee mata duree ittaantu dabara jaalanneettuu asuma yuunaayitid isteetsi keessatti Dr. Dubbise. Gara isaan deebisa.
Bookeen baay'een kan waan nyaatanii deemanii arganii foolii fuudhanii deemu. Nama gaafa ciniinanii nama ta'uusaa kan baranii foolii isaa fuudhanii deemanii ciniinu. Hoolaas horii biraas akkasuma foolii fuudhanii deemanii ciniinu malee ijaan qaban isaan. Kanarraa kaanee mee fooliin indaaqqoo waa qabaachuu danda'annee foolii hoolaarraas hin fuune, reerraas hin fuune, saawwaa fi sangaarraas hin fuune. Soo foolii kanarraa immoo kompaawundii maal maal akka jiranii adda baafanne. Sana booddee maal goonee okay, indaaqqoo hin nyaanne taanaan fooliin indaaqqoo kun waa qabaachuu dandeenyeenne. Kompaawundii foolii indaaqqoo keessaa baasne naannoo kompaawundii 11 arganne. Achi keessaa 9 adda baafanne dan kompaawundii 9 sanaa maal goone sintetik kompaawundii isaa arganne isammoo fiildii irratti iddoo mannisiin jedhe kanan ganda waamaa kusaayatti maal goone kompaawundii kanaa iddoo namni ciiseetti rarraasne sana biratti immoo kan moskitoo qabuu danda'u CDC light trapenna CDC sun immoo bokeen gaafa dhuftu kan qabuudha. So kompaawundoota 9 sanan keessaa kompaawundiin 4 bokee ofirraa ittisaniiru. Warra kaan keessa bokeen galteetti garuu isa kanatti toon galiin hafte. Kun immoo maal agarsiisaa kompaawundiin 4 kun bokee ofirraa ittisuu danda'a isa irratti humna ittisuu qabaachuu danda'a isa irratti deemne. Akkasumas immoo kompaawundii qofaa toon ta'een indaaqqoo lubbuuma qabdu. Ishees akkasuma keejii keessa goone meeshaa CDC light trap isa bokee qabu wajjin goone hiinee turre. Innis maal arganne akkuma warra kompaawundii sanaa indaaqqoonis ofirraa ittisseeti bokeen ittisuu hin dandeenye. Kana wajjannee kanarraa kaanee maal jenne indaaqqoonii fi kompaawundiin achirraa arganne kompaawundiin 4 suni qorannoon itti dabalataa gaggeeffameennaan waan gaarii fiduu danda'u ittisa kan ta'u waa argachuun hin danda'ama isa irratti dhufne.
Warri kompaawundii isin jettan sun warri hafe shanan kan maalii ture kan indaaqqoo miti?
Kanuma indaaqqooti garuu kanuma indaaqqoo keessa ta'aniyyuu ofirraa hin ittisne garuu achi keessa 4 ofirraa ittisaniiru.
Kompaawundii jettan kana akkamittiin funaantu waan akkamiiti?
Kompaawundiin kun laaboraatoorii keessatti hojjetta dura maal goone baallee indaaqqoo akkuma jirutti irraa kaasnee isaa meetadiin jira kan foolii ishee irraa kan sassaabu head space collection enna. Too isa sassaabnee laaboraatoorii keessatti immoo kompaawundii maal maal keessa hire seeru adda baafanne jechuudha. Achi keessaa immoo kan bookittiin rispoonsii itti kennitu deebii itti kennu yookaan immoo akka isheen waa gootu maal jedha. Anteenaa qabdi. Anteenaan ishee kun kan isheen kompaawundii kanatti diteektii gootuudha. Kan itti bartuudha. Soo warra nun profaayilii kompaawundii baasne keessaa warra 11 kanatti anteenaan ishee rispoonsii kenneera jechuudha. Isa rispoonsii kenne immoo adda baafanne jechuudha isa kamtu kana jenne. Isa immoo fiildii deemnee gaafa yaallu immoo achi keessaa warra 4 ofirraa ittisu jechuudha.
Egaa amma mala argattan kun dhukkuba busaa biyya keenya keessatti nama baay'ee rakkisu ittisuu fi tooftaa ta'uuf deema. Amma gaa namni indaaqqoo horsiisuu qaba jechuudha moo?
Qorannoon keenya itti fufeera ammas erga 7 darbe keessa saayintifik peepar irratti maxxansine booddee ammas immoo pirojektii biraatti barreessinee horii arganne itti fufuu itti adeemuu fenna. Garuu ammachitti kompaawundiin argamani sun formuleeshinii akkamiidhaan ammamiin akkamiin fayyadamu isa jiru qorannoo itti dabalataa gaggeeffamu qaba. Ammaaf garuu egaa indaaqqoon ofirraa ittisseetti. Indaaqqoo qofaa mana keessanitti hidhadhaati bokeen sinciniintu hin jennu garuu maanni warra jiran wajjin warra mana keessa biifuu agobarii kanaa wajjin ta'ee indaaqqoon yoo jiraatte ittisuuf potenshaalii qabdi jenna humna qabaachuu dandeessi jenna guutumaa guutuutti garuu waan hundumaa dhiisaati indaaqqoo irratti hintineechaa jechuu fi garaa qoronsaa tadeemaa jira.
Bookee busaa bifa adda addaa jira kan loon faarraa dhiiga fudhatu jira kaan immoo namarraa qophaa jettan mee gosa meeqa jira?
Egaa bookeen gosi ishee gosa baay'ee jira achi keessaa kan baay'ee nama nyaachuudhaan fi dhukkuba dabarsuudhaan baay'ee beekaman naannoo 4 jira naannoo keenya Anopheles Gambee kan jedhamu jira. Anopheles Arbeensis hin jira, Anopheles Funistes hin jira, Anopheles Niil hin jiru. Warra keessaa inni jalqaba maqaa waame Anopheles Gambeen biyya keenya baay'inaan hin jiru garuu biyyoota Afrikaa baay'inaan kan jedhudha. inni namarratti qofa dhiiga fudhata. Kanaaf isumatu itti gaafatamaa jechuudha dhukkuba busaa dabarsuuf biyyoota biraatti. Biyya keenyatti gaafa dhufnu garuu aanu filasaa rifeensisii kanatu tokkoffaadha. Inni kun garuu namarratti si nyaata, horii biraa si nyaata.
Garuu baay'een odeeffamu bokeen busaa bineensota adda addaarraas dhiigan fudhatan ni jedhu kun.
Hin fudhatti. Amma fakkeenyaaf isa biyya kana ammaa waa'ee ziikaa kana fa'a dubbatamu. Bokee busaa miti garuu bokee gara biraadha. Edasii jibsaa'een kun amma fakkeenyaaf indaaqqoorraa si nyaata. Namarraa si nyaata. Kan inni dhukkuba dabarsu gaafuma nama nyaatudha jechuudha. Gaafa nama hedduu. Maaliif ziikaan vaayirasiidha. Vaayirasii sun nama keessatti ol hora. Kan bokee busaa immoo pirootozoowaa jenna. Pirootozoowaa suni dhiiga nama keessatti malee dhiiga bineensota biraa keessatti ol hin horu. Bokeen busaan sadaffaa anofilas funistasiidha. Anofilas funistasiin kun inni afuraffaa anofistal niilaayin jiru garuu baay'inaanii fi dhukkuba dabarsuudhaan warra lamaan amma kanaan dura caqaseetu isaantu caalaadhaan dhukkuba dabarsa.
Gama qoricha barbaachuutiin qorannaan keessan kun waan gargaaru qaba.
Bokee busaa ittisuuf egaa warra ittisa amma jiran wajjin dabalamee waa fiduu danda'an yaanna garuu amma konkuluujiinis xumuraarra ga'uu hin dandeenyu. Qorannoon itti fufinsaatti gaggeeffamuu qaba.
Egaa sadarkaama biyyaatti qorannaa kanaaf ga'uun waan guddaadha. Inni kun isiniin hammam jajjabeessa?
Anaaf hamilee guddaa naa kennaa. Akkasumas immoo rakkinni buusaa biyya keessatti rakkin akkamii akka inni fidu sirriitti beekaa. Dhukkuba qofaa asitti fidatuun ta'e inni dinagdee kee baay'ee balleessaa. Hojii qonnaa irraa adda si baasaa. Hojii biraa qabda taanaanis hojii adda irraa adda si baasaa. Dhukkubsattee kaatee guyyaa sadii guyyaa booddee daftee jirutti miidhaa guddaa qaba. Kanaaf fallee akkana abdii horuu itti adeemaa waan jiruuf natti tola. Garuu egaa biyya keessatti turee sanatti fufuu hin dandeenye biyya ba'uuf dirqameennaan hin ba'e kunis natti dhaga'ama. Garuu asuma taa'ees immoo egaa itti fufuu fayyadan yaada.
Gara biyyaatti deebitanii hin deemtan jechuudha?
Gara biyyaatti egaa deebi'ee deemuu hin danda'u.
Maaliif?
Gawaayee biyya keenyaaf rakkina biyya keessa jiru rakkinuma sanaa hojii wal qabatee illee.
Tole amma biyya keessa taa'anii hojjechuuf biyya ormaa keessa taa'anii immoo akkasitti hojjechuun rakkina isinitti hin ta'uu?
Sachi teessii hojjettuu fi as teessii hojjettu tokko hin ta'uu asitti gaa yookaan barattoota advaayizii gochuudhaanii waan ani kororfadhee ture warra kaan itti dabarsee akka isaan hojjetanii animmoo akkasuma barbaayizii gochuutti kana kanatti tokkoon hin danda'amne.
Dr. Kaasaahuun Taaddasaa jaallataa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen fixachuuf yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessan aga tokko siin dhageessisa. Hoogganaan Komishina Mirga Dhala Namaa akka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti bakkawwan mormiileen itti geggeessamaniif namoonni 90 ta'an guyyoota sanbataa lamaan dabran dhukaas humnoota mootummaatiin ajjeessaman jechuudhaan hoogganoonni mormitootaa dubbatanitti akka humnoonni to'annaa sadarkaa addunyaa bobbaafaman akka mootummaan Itoophiyaa eeyyamu gaafatanii jiran. Komishinarra olaanaan Komishina Mirga Dhala Namaa tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein mormiilee yeroo dheeraadhaaf geggeessamaa turaniif miidhaalee dhaqqaban jedhame ilaalchise ibsa yeroo jalqabaatiif kaleessa kennaniin guutummaa naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti humnoonni gitaa olii bobbaafaman jedhamuudhaan himannaalee dhiyaatan ilaalchise akka qorannaan geggeessamuu qabu aangoota mootummaa Itoophiyaa waliin akka dubbataa jiran kan isaan beeksisan. Hiriirtota ilaalchisee ajjechaan geggeessame jedhamuudhaan ka itti gabaasamuu jalqabe baatee amajjii jalqabe agammaatti qorannaa naqaa geggeessamu kan hin dhaga'in ta'uu dubbatanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdaan nu barreessa nu bilbila. Yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqara. Waan nu wallaallan nu qaabachiisa. Waan nu deen nu qaabachiisa kan wallaallan immoo nu barsiistanaaf yaad keessaan eeganna. Qophiteen wixataa haga jimaataa jiran haga guddaan feesbuuk irraallee caqasuu dandeettanii taarriidhaaf jennitanuma gam kennaan nagaa keessi nu bulaama sagantaa afaan Amaaraa jalqaba gam kennaan baroo lagarra nagamu.